As a young,
for ni au sa tuvla skuti ruam fultona ti na azu fan mesa na tena ni ria kukua se na na piro ftava ni like om ni skut fa maki ilaisi arinisi funu tamatevan e fa mesa ni sa evo tunga tau om ni tuera na pulasian na pinson lai ti na tau na yari le na snanga tika no ran mand ni savatan pa na tau tsaik ti ni anambota fundas leipe tunga de lasa na na pakaj Esa ina tera tam nela lan ni fa mak fofo. Surya na ute wapa ma kina asfa tuatsi na na bagatare la is. Nesa kamafi yanya una tia towa na ten ni fa surya na nas disfa na tena na katien fiar na tanya mni tueran. Yita kone fa ni aton la yula na fatsi na laik toke le imfun le fa mak. No, so only found Colorado Tam Fanapana House, dear Lassa Farena, cuts near Chichiru's avatar for Manandant.
I became distracted with other things. As we were
Arefa Miasamba, Juana Fisandat and a secret yet to my Tamanatera Kerufipeta Rita Takina for Stukun Farena and Fipeta Takina Raina Ruam Savata for Tsumisi Foundation himself. Mtuna fifa denes fasambara ni figetsa ny fanjakana andriamanitra tsimaitsy mivonina ny io va isika raha ilaina izany tsy dia mafy sy tsy dia manahirana koa ny fanitsihana mandinika atao matetika no ny fanitsihana goavana ny teny firenena miteny fitenena maro voatsoela akory za sy raha vavipakera nomanay ny pasiporonay sy ny taratasy hafa vitanay ireo tsindrona fiarovana amin'ny aretina rehetra ny fizahana ara-pahasalamana ary azonay ny fiza ary feno ny fepetra rehetra anapakera
Qualifying for exaltation is in another is like entering another country.
Mituvi amni fiumana na itanem firene na irayafan fiumana na umendia asun fisandratan. Atsi sikia numambieta kani fepetra fa manatantera kazireta na tsumaitse tansikia tsrairai. Aitanan fut papenara na lalanan titi arotana sirai mantule la nyulna reta mba asunan fisandratan na draften famzen. Ary no ny soropana voatana ataon'i Jesosy Kristy dia azo vonjena ny olombelona rehetra. Manampy ny fiangonana saingy tsy afaka manao izany amin'ny asa mba hahazoana fisandratana ho antsika izy. Ny fiomanana mba homendrika ny azo fisandratana no tanjona izany antsika hotratrarina eo amin'ny fiainantsika.
The first presidency in the
ni fiaditina voalohany sy ny kolotsiny apostoly ambin'ny folo dia itariky ny fiangonana ampianatra ny olona manana hery sy fahefana mitovy ny fiaditina voalohany ny voantsany anampy ny fotipolla tsy ny mpitarika no ametraka ireo fipetra takena azoana ny fisandratana fandriamanitra ireo mpitarika ireo dia voantsy mba ampianatra siana zava ary anentana ny sy ampitandrina mihitsy aza mba hitanjonantsika eo amin'ny lalana ny boky toro lalana momba ny fitantanana ny fiangonana dia manazava hoe mifantoka amin'ireo adidy masina nampiandraketina azy ny fiangonana ao anatin'ny fanatanteanan'ilay tanjony mba anampy ny olona tsirairay sy ny fianakaviana ho miendrika ny azo ny fisandratana izany dia ahitana ny fanampiana ireo mpikambana mba hiaina ny filasantsaran'i Jesosy Kristy fiangonan'ny Israely amin'ny alalan'ny asa fitorihana ny fikarakarana ny mahantra sy ny sahirana ary ny fanatanterana ny famonjenany maty amin'ny alalan'ny fanorenana tempozy fanaovana ortonan sy sotoana tena tsy maintsy hitanterahana tsy hoe voatery atao ireo zavatra efatra hifantohana ireo ary ireo lalàna sydidy sy ortonan sy hafa fentsika tsikelikely ilainy pasiportsika ny ara-panahy amin'ny alalan'ny saoropana votan'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanaovan'ireo zavatra tsirairay ireo ampianarina mikasika ireo fanovana izay anampy antsika rehetra ho tsara homana kokoa sika mandrehitra ity fianambe ity ny fianakaviana no ivan'ny drafitra ny famonjena ary izy angamba no anton'ny antsoana azoko hoe drafitra lehibe ny fahasambarany hoy ny filoham-pakera hoe ny tanjona lehibe indrindra ny zavatra rehetra atao amin'ny fiangonana dia ny mba hanomezana fahafahana ny lehilahy sy rainy sy ny vadiny ary ny zanany ho sambatra ao an-tokantrano hoy ny filoha spencer w kimball hoe ny efa ombiasantsika na ny any amin'ny tenantsika tsirairay izany ny any any amin'ny fiangonana dia niakina be amin'ny alehibeny fahatokiantsika eo amin'ny fiainana filazantsara antokantrano. Tafiditra ao anatin'ny fiainana filazantsara antokantrano no momba ny fanaovana asa amin'ny tempoly sy ny tantaram-pianakaviana. Tokony ho asa natao ho tanterahan'ny mpianakavy mihitsy izany fa tsy asa atao amin'ny fiangonana fotsiny. Isy indray ny efa natitra ny terana vaovao nataon'ny fiadidiana voalohany sy ny kolejan'ny apôstoly roa ambin'ny folo mikasika ny fanaovana tantaram-pianakaviana sy ny asa amin'ny tempoly. Ampitombo ny fifaliana sy fahasambaran'ny tenanareo manokana sy ny fianakavianareo ny fandraisanareo andraikitra eo andrean'izany. Hitantsika eo amin'ny fotom-pampianarana sy ny fanekem-pivavahana ny hoe efa antombotra ny andro lehiben'ny tomboka aoka isika amin'ny mahafiangonana sy vahoaka ary ho masin'ny andro farana antsika anatitra fanatitra mpahamarenina ho an'ny tombo ary aoka isika ho any amin'ny tempoly masina anolotra ny boky mirakitra ny rakotsoratra ny maty eo amintsika izay homendrika fankasitrahana rehetra. Io boky io dia hovonina ampiasaina amin'ny alalan'ny fampiasana rakotsoratra misy ny otonasy ny tetiaran'ny fiangonana. Manara-maso sy mampiditra zavatra ho raketana ao amin'ny tahiry fototra io satria tiako ny tafiditra ao anatin'ny boky io ny anaran'ireo olona tiako rehetra. Tsy mba tianareo ve izany? Hitantsika eo amin'ny fotom-pampianarana sy fakinem-pivavahana fizarana fa 28 ny hoe tsy hanao tanteraka isika raha tsy eo ny razam-bentsika, tsy hanao tanteraka koa izy ireo raha tsy eo isika. Mifono zavatra hafa ankoatra ny tetiarana fitsipika rahina anarana daty ary toerana ny tantaram-pianakaviana. Mifono zavatra hafa ankoatra ny fifantohana amin'ny lasa zany. Tafiditra ao anatin'ny tantaram-pianakaviana koa ny ankehitriny rehefa mandravitra ny tantarantsika manokana isika. Tafiditra ao anatin'izany ny hoavy rehefa volavolaintsika amin'ny alalan'ireo tantarantsika ny tantarany hoavy. Manao tantaram-pianakaviana ohatra ny ireny vao oeritrerino iray rehefa mitantara ny tantaran'ny fianakaviany tsy mampiseho sary amin'izany. Tokony ho tafiditra ho an'ireo zavatra ataony tenantsika manokana tsy tapaka mba hitsahona ny fanaovana tantaram-pianakaviana sy ny asany amin'ny tempoly tahaka ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, ny fanatrehan'ny fivoria, ny famakiana soratra masina ary ny fanaovana vavaka manokana. Ny fanekenyireo ireo taroanantsika sy ny hafa anatanteraka ilay fanasan'ny mpaminany dia manantena ny fanahy ary anaprofo fa ity asa ity dia azon'ny mpikambana atao. Hoy ny lohana koko hoe ananantsika ny fotom-pampianarana sy ny tempoly ary ny teknôlôjia mora kokoa ny manao io asa io ankehitriny fa isan'ny mpikambana manao izany no loalarina no mety hampirita rehetra izany. Mbola mitaky fotoana ny fahavoizantena ihany izany kanefa afaka manao izany ny olona rehetra ary azo atao hoe mora ny fanaovana azy amin'izao raha oriana tamin'ny taona fitsilasa. Mba hanampiana ny mpikambana dia nanangona fampahalalana voarakitry ny nanome fitaovana ny fiangonana mba hahafahana manatanteraka ny ankamaroan'ny asa ao antokantranontsika na any amin'ireo fiangonantsika na any amin'ny tempoly. Misy sahakana iray anefa izay tsy vitan'ny fiangonana ny manaisotra azy. Tsinona fa ny fisalasalan'ny olona iray ianao izany asa izany. Tsy mitaky afa-tsy ny fandraisana fanapaha-kevitra sy ezaka kely izany. Tsy mitaky fotoana be dehibe izany. Ny fanokanana fotoana kely fotsiny tsy tapaka anaovana izany dia hitondra ilay fifaliana finosony ho asa io. Manapaha-hevitra anao dingana iray mba hianatra sy angataka ny hafa mba hanampy anao. Anampy tokoa izy ireo ho lasa fampahalalana voaraikitra ao anatin'ilay boky ireo anarana hitanao sy entinao amin'ny tempoly. Na dia lasa mitombo be aza ny fandraisan'ny mpikambana anjara amin'izany dia hita fa mpikamban'ny fiangonana vitsy ihany no mitady anarana tsy tapaka.
Finding and doing temple ordinances for their families.
Mitaky fanaovana amin'ireo zavatra ataontsika loha laharany izany. Asa manohitra n'ilay fanovana fa ekeo izany. Tafiditra ao anatin'ny drafitra lehibe ny fahasambarana ny fanovana. Ilaina atao ity asa ity tsy hoe ho tombontsoan'ny fiangonana fa ho tombontsoan'ireo avantsika efa nodimandry sy ho antenantsika. Ilaintsika sy ireo avantsika efa nodimandry ny mameny ireo fepetra ilain'ny pasiporotsika ara-panahy. any amin'ny tempolo ihany ary amin'ny alalan'ireo donasin'ny famehezana no ahafahana manatanteraka ny fampiraisana ny fianakaviana hatrany amin'n'ireo taranaka maro ny fandimby. Tsotra ireo dingana ireo, mitadiava fotsiny anarany dia eto any amin'ny tempolo. Ho afaka anampy ny olona hafa koa ianao rehefa mandeha ny fotoana. Afaka manao ity asa ity ny olona rehetra fa tsy izay vitsivitsy manana ny antony manokana. Mifono fitahiana azo tsapahitanana ity asa ity. Maro ireo ray aman-dreny sy mpitarika izay sahirantsaina amin'ny toejavana misy eto amin'izao tontolo izao, amin'ny fotoana izao ary ny hoy ny loana Bedinary manasa ny tanora ny fiangonana mba hianatra ny atsapany fanahiny Elaija manam-panantena anareo aho ho voaro amin'ny fitarihan'ny fahavalo izay miha mahery vaika ianareo. Rehefa mandray anjara ao anatin'ity asa masina ity sy mity izany ianareo dia ho voaro mandritra ny fatanoranareo ary mandritra ny fiainanareo. Ry rahalasy anavavy, tonga ny fotoana ny rosontsika ny finoan'ny famaky sy andehanantsika hiasa. Tsy tokony ataontsika hosorona ny fisandratany tenantsika sy ny fianakaviantsika mba hanaovana zavatra hafa tsy manandanja. Ity no asan'Andriamanitra izay tokony ho tantenan'ny mpikambana sy ny tsy mpikambana, tanora sy antitra, lehilahy sy vehivavy. Ho faranako amin'ny famakenany an-dalanao amin'ny firana 23:13 izany izay anaovako teny iray. Mitsangana ry olomasin'Andriamanitra, ialao ireo zavatra tsy manandanja, atoloro ny fo fanahy saina ary tanjaka hanampoana ilay mpanjakan'ny mpanjaka. I Jesosy Kristy no ilay mpanjaka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovako izany. Amen.